Много текстове бих желал да прочета на този празник. Искам да прочета колкото се може повече от Божието Слово, което ни дава информация за това, което е обещано и това, което е изпълнено, защото е важно за нашия християнски живот днес и за нашата голяма надежда, която ние имаме. Ще прочета два текста от книгата Деяния на апостолите. Първа глава от 1 до 8 стих и от 2 глава 1 до 21 стихове. Първата повест написах от Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше, от как започна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив, след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което каза той: чухте от мене. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И тъй веднъж, когато се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвържнеш на Израел царството? А той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Амин. И втора глава. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър. И изпълни се цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, една навалица се събра, смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят неговия език. И всички смаяни и зачудени си казаха: ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партяни, мидяни, еламити, жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим, Юдея, и прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение се питаха един друг: какво значи това? А други пък им се пресмиваха, казвайки: те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи с 11-те, издигна гласа си и им проговори, казвайки: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това и внимавайте в моите думи, защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже едва третия час на деня. Но това е казано чрез пророк Йоил: и в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си. В онези дни ще и ще пророкуват и ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу. Кръв и огън и кълба от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Амин. Слизане на едно обещание, слизане на една сила от небето, нещо, което се изпълнява, дадено от Исус, обещано от Исус и е описано в Божието Слово, така че и ние някак си да проследим тази картина и ние да бъдем тези свидетели, придържайки се и прибавяйки се към това множество, радвайки се, защото ние днес имаме привилегията да имаме същите преживявания, каквито са имали апостолите в рождения ден на църквата, в раждането на църквата. Това, което се е случило, то продължава да се случва и днес. Обаче преди да се случи, има една подготовка и ние ще обърнем внимание на този факт. Има една подготовка. То не се случва така ненадейно, нещо, което те не са очаквали. Когато четем Божието Слово, Исус, ето първия текст, който прочетохме, Исус казва на своите ученици: чакайте, не напускайте Ерусалим, съберете се, бъдете в Ерусалим, чакайте. Чакайте да се изпълните с тази сила. Явно това, което имаше да стане, беше нещо много важно за тях, за тяхното служение и за животът, който трябваше да водят в бъдещето, тяхният живот предаден в служение – на Божиите планове, предаден в служение на Божието име и Божието дело, или те бяха тези, които трябваше да продължат това дело. Те го продължиха достойно, предадаха го на свои ученици, то продължава и до днес. Но каква е подготовката? Какво трябва да знаем за Святия Дух? Святия Дух е част от Божествената Троица. Евангелист Йоан не запознава с това, което Исус е направил, това, което Исус е казал. Исус започва да запознава своите ученици с служението на Святия Дух Утешителя. 14 глава, 16, 17, можем дори до 19 стих да прочетем за тази чудесна подготовка, която Исус дава на своите ученици. Какво им казва Той? Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава, вие го познавате, защото Той ще прибъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. Амин. Исус казва нещо, което касае животът. Животът на неговите последователи. И Той им дава една чудесна надежда. Той казва, аз ще поискам и ще ви дам този, когото светът не познава. Или тук Той прави един чудесен контраст между това, което се случва в света и това, което се случва в Божието царство, още тук на земята. Той казва, тези, които са Мои, тези, които приемат Моето учение, тези, които приемат Моето царство, на тях аз ще изпратя Святия Дух, или Святия Дух ще дойде като един утешител. И те ще имат привилегията да го познават, докато светът няма да има тази привилегия. Или Исус прави едно разделение. Казва, аз няма да ви оставя, аз няма да ви забравя. По някакъв начин и може би по различен начин, казва Той, аз ще бъда и ще присъствам сред вас и аз ще бъда в самите вас, чрез Духа, който ви давам, който ви изпращам. Нещо, което е, пак казвам, една чудесна привилегия за всеки един, който е приел Господ Исус в сърцето си. Имаме го това обещание и днес, че няма да бъдем оставени. Че във всеки един труден момент Исус ще дойде при нас чрез силата и действието на Святия Дух в нашия живот, защото сме се посветили на Него. Святия Дух, казва Той, може да бъде познат само от посветените християни. Защото Той има служение за тях, да отдава себе си, да убеждава и да прославя. Той свидетелства за Христос. 15 глава, 26 стих, ни се казва, че Той е свидетел. Ние в нашите размишления през седмицата говорихме за това свидетелство. Тогава, когато в четвъртък имаме разглеждането на книгата на апостол Йоан, посланието на апостол Йоан, Той продължава да говори за свидетелството или за свидетелите. И един от най-важните свидетели именно е Святия Дух. Нали, кръвта, водата, нашето свидетелство, за това говорихме, но и свидетелството на Святия Дух, което е важно, защото Исус казва какво ще направи Той. Когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. Или и днес за това по лицето на цялата земя хората имат информация за Исус. Всеки, който иска да получи тази информация. Друг е въпроса, дали той затваря сърцето си или го отваря за нея. Дали приема или отхвърля. Но Бог прави така, че никой да няма извинение. Святия Дух ще свидетелства по един или друг начин за Господ Исус Христос. Или Той ще продължава и продължава да издига личността на Господ Исус Христос, Божия Син пред света. Също можем да погледнем на 16 глава от 8 до 11 стихове. Много доказателства има дадени в библейския текст. И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. А за съдба, защото князът на този свят е осъден. Или Исус дава една чудесна информация за това, което ще се случи в бъдеще. Ние често искаме да надникнем в бъдещето, хората искат да надникнат в бъдещето. Какво ще се случи в бъдещето? Ще успеем ли? Ще благоденстваме ли? Ще се удоволстваме ли? Ще живеем по-леко или ще живеем по-трудно? Ще имаме ли успехи? Ще се осъществят ли нашите планове? Това е човешката страна. Обаче Божието Слово казва, вижте, каквото и да стане на тази земя, то ще е временно и то ще отлети за много кратко време. Защото животът ни е кратък. Каквото и да постигнем в този живот, то ще отлети, то ще изгори, то ще отмине. Първо, защото силите ни ще намалеят в даден момент и ще продължават да намаляват. И второ, защото така или иначе ние ще се преминем от тази земя. Но Исус дава надеждата за бъдещето. Той казва, когато дойда, аз ще обвиня светът, или когато дойде Святия Дух, когато дойде Утешителя, той ще обвини света за грях. Какво да прави човека със своята греховност? Това е големият въпрос, който стои при всеки един човек, живеещ на тази земя. Какво да правя с моята греховност? Спомням си един наш много мил брат, който така Господ му е дал много знание и има много дипломи, има много степени, които е завършил, научни, богословски, всякакви. И така си говорихме с него веднъж и той каза, виж, всичко това, което го имам придобито от този свят, да, имам натрупани знания, но всичко, което имам като документи, стои в едно куфарче под едно легло в някъде в моето жилище. Дори не го отварям. Пълно е, сигурно е прашасало отгоре. Всичките ми дипломи, документи са там. Защото някак си те не са ми необходими. Защото годините минават. Важно е обаче какво е решението, което човек взема през целия си този жизнен цикъл относно своята греховност. Иска ли и търси ли някой да прости неговите грехове, а то може да ги прости само един единствен Господ Исус Христос. Търси ли Спасителя и знае ли как да се справи със своята греховност, защото Святия Дух ще обвини света за грях. Ще го обвини за своето неверие. Ще дойда, казва Исус, и отново ще отида при Отца и няма да ме виждате. Но трябва да знаете, че аз постигнах целта си. Аз постигнах и изпълних делото си. Князът на този свят е осъден. Но важно е да приемете това, което аз съм направил. Или Святия Дух продължава да издига личността на Господ Исус Христос и Неговото дело. Или Той работи със сърцата на хората, въпреки че много често ние не осъзнаваме действието му. Святия Дух върви пред нас, като подготвя сърцата на хората да приемат свидетелството за Исус и привлича хората към Него, докато ние свидетелстваме за животът на Господ Исус Христос, докато ние свидетелстваме за Неговата благодат и за Неговата сила. Но преди това да се случи, Святия Дух е заработил вече в сърцата. И това се случва още в денят, рождения ден на църквата. Това се случва още на Петдесетница, когато апостол Петър се изправя и казва какво се случва и отново за свидетелства, и той това прави. Свидетелства за Исус Христос, издига делото на Исус Христос. Той не издига себе си, той не издига делата на апостолите, не издига това, което те са научили или те могат да правят или знаят да говорят. Не, той издига името и делото на Господ Исус Христос. И Святия Дух започва да работи в сърцата на хората. Ние не стигнахме до там, в текста. Обаче, може да си прочетете цялата тази втора глава в домовете си. Святия Дух започва да работи. Се казва, сърцата им бяха ожилени. Святия Дух заработва и те казаха, ами ние какво да правим? И ние искаме. Ние искаме да приемем. Или очите им се отварят благодарение на действието и работата на Святия Дух. И когато очите се отворят, човека става свидетел за Божията благодат, за Божията сила и за животът на Господ Исус Христос, който е променил неговият живот. И ние чрез Святия Дух получаваме вече мъдрост, получаваме знание за надеждата, която имаме. Това ни казва апостол Павел в Ефесяни 1 глава 17 и 18 стихове. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство. Или Святия Дух отваря очите за това, което ние имаме в Господ Исус Христос, чрез Неговото дело. Святия Дух отваря очите ни за нашето бъдеще, да познаем каква е надеждата, към която сме призовани. Святия Дух отваря очите ни да разберем какво богатство притежаваме, което е много по-голямо от цялото богатство на тази земя, защото и то е преходно. То е преходно. Каквото и да имаме, каквото и да притежаваме, то ще отмине и виждаме как нещата се унищожават или корозират. Всичко това, което е материално, то така или иначе отминава. Гледах един коментар, документален коментар, една поредица за това как в дадени години в България са се застроявали нови жилища и така изглеждат много, много добре. Но това се е случило преди повече от 30 до 40 години. Нови квартали в даден град, изглеждащи прекрасно, и коментатора, който беше, каза: да, ама ако отидем да ги видим сега, нали, те изглеждат по много по-различен начин и са в окаяно състояние. Същите тези постройки, които са направени. Или всичко земно някак се отминава, колкото и да го поддържаш, колкото и да се опитваш да правиш нещо с него, така че да остане в първия си вид, то не остава така. Докато това, което имаме, дадено от Господа, то не само, че се реализира в настоящето, но има и надежда за бъдещето, и има изпълнение в бъдещето. Затова Божието Слово ни казва да бъдат отворени нашите очи, за да разберем ясно свидетелствата, които имаме, и тези свидетелства да ги върнем при Отец чрез Сина и Святия Дух, защото Той желая да ни доведе до място на разбиране и мястото, на което Отец иска да постави всеки един от нас. Когато сме били запечатани в Неговия ум, т.е. целта на нашия нов живот. Това е в Божиите очи и в Божия план за всеки един от нас. Святия Дух ни дава и дарби на благодат, ни казва Божието Слово. Още нещо ни дава, за да задвижи служението на всеки един от нас, за да задвижи служението на вярващите хора. И от тук можем да направим няколко междинни заключения от това, което разсъждаваме върху това, което ние сме получили, това, което имаме, това, което Святия Дух прави. За междинни заключения, свързани с великолепието на цялостното, обширно Божие дело, по един или друг начин, Божия план за нас. И ние разбираме на първо място колко е прекрасно и чудно, че Бог Отец е имал предвид всеки един от нас преди всички времена. Или преди всички времена Господ е имал план за теб. Това разбираме от Божието Слово. Преди да бъде създадена земята, хиляди години, не знаем точно колко са, Божият ум е имал план за теб, за мен, за всеки един. И ние го разбираме. На второ място разбираме колко е чудно и прекрасно, че Божия Син е решил преди всички времена да умре, за да ме избави от греха. Или когато задаваме въпроса какво да правим с нашата греховност, ами Божия Син е имал план. Ние сами не можем да се справим, ние сами не можем да отговорим на този въпрос, ако не е Неговото дело, ако не е Неговата сила, ако не е Неговото присъствие в нашия живот. Господ, преди да сме родени, е имал план да умре за нас, за да бъдем простени. На трето място, колко е чудно, че Духът на Бога навсякъде и вярно е с нас, за да ни доведе до Христос и да ни подготви за служители на Христовия живот, приемници на Христовата любов и на Божията сила в нашия живот. Той е навсякъде. Той е постоянно с нас. Обещано е и това се случва. И сега можем да се зададем въпроса, къде сме ние в целия този план? Къде сме ние в днешно време? Доколко нашите сърца са изпълнени? Защото Бог е изпълнил всяко свое обещание. Обаче въпросът е към нас, докъде ние сме стигнали? Онова, което прави вярващият, след като е дошъл до Христос, и онова, което трябва да прави вярващия, след като веднъж е дошъл при Христос, е да продължи да живее като християни. Ние трябва да продължим да живеем като християни. Това не е нещо, което се случва моментно в нашия живот. Да, то се случва в един определен момент, в едно определено време, Но от този момент нататък ние продължаваме. Ние все повече и повече опознаваме Христос и Святия Дух ни помага да живеем като Него и да бъдем като Него. Така ли е обаче? И защо продължаваме? Защото Бог е направил вече нещо. От своя страна Той е извършил всичко. Истината е въплатена в нас, истината живее и израства в нас и започва една промяна. И трябва да започне една промяна. Именно това става чрез действието на Святия Дух. Не го правим сами. Ако ние сами се направим и се изградим един списък с правила, които трябва да следваме, за да бъдем променени, защото искаме да бъдем променени, да, ние трябва да имаме желание за това, ние трябва да направим всичко по нашите сили, но без действието на Святия Дух няма да успеем. Много хора се опитват да изпълняват дадени препоръки, дадени неща, които са добре за тях, дадени наставления. Но знаем колко трудно се изпълняват без някаква помощ. А помощта, която имаме, е съвършена. Това е помощта на Святия Дух, чрез действието на Духа. Чрез Него ние получаваме сила, чрез Него ние получаваме способности, и то способности и сила от свише. Получаваме ги от небето. И затова понякога на нас ни е странно, на нас ни е чудно, как даден човек, който сме познавали преди да бъде християнин, е облечен с такава дарба и с такава сила, която не е имал преди и няма как да я получи и няма откъде да я получи. Или каквото и образование, или пък нещо да завърши, курсове, някаква насоченост, не може да запълни това, което е дадено от свише, дадено му от свише. Дадена дарба, дадена благодат, която той използва за свидетелство на това, което получава и на този, от когото получава. Защо Исус не дава тази сила? Защо Исус не дава Святия Дух? Ами той го прави с цел да направи неговия живот толкова изявен в нас, че да станем доказателство за факта, че той е жив и все още служи на земята днес. Или всичко онова, което ние получаваме, всичко онова, което ние имаме, е за свидетелство на другите, за да могат да бъдат привлечени. Или благовестието е много важно за животът на християнина във всяко едно време, за да можем да покажем на хората, че Исус е жив. И тук отново трябва да се запитаме, показваме ли го в нашето отношение, показваме ли го в нашето поведение, даваме ли го чрез нашето свидетелство. И това не касае само свидетелството на нашата уста. Това касае свидетелството на нашия живот. Защото думите, които изричаме, ако не са подплатени с доказателства, те ще бъдат едни празни думи и най-много да служим за съблазън, най-много да служим за присмех на хората около нас. Затова и днес така призовават ми хората и днес имаме призива да служим открито навсякъде, по всяко време, защото пък имаме тази възможност. Но в миналото не е било така. Когато днес гледах части от този филм, преди да дойда на богослужение, гледах една част от него, не можах да го гледам целия, но отново си припомних времената на гонение. Почти всички служители, по онова време, когато се създават първите църкви, са били подложени на гонения. И понеже са били подложени на гонения и са искали да предпазят обществото и християните, да не бъдат всички подлагани на гонения, те са давали наставления, съвети и са казвали: не говорете с устата си, за да не бъдете преследвани, за да не бъдете затварени, за да не търпите на унижение и скърби. Говорете с живота си. Говорете с живота си. Показвайте Христос. Показвайте живия Христос с вашия живот. И те са го правили. И църквите са растяли. И тогава наистина е имало едно качество. Може да е нямало такова количество. Но всеки, който е християнин, е бил истински християнин, защото е знаел, че трябва да плати висока цена за това, че той е християнин, ходи на църква, изследва Господ Исус Христос и представя неговия живот сред обществото, в което живее. Той Святия Дух дава потвърждение, че Исус не е мъртъв, а е жив. И това трябва да го показваме по всякакъв начин. Това се случва, когато даваме пред другите устен израз на собственото си преживяване, на живота на Христос чрез нашето свидетелство, също така и когато личността на Исус се изявява в нашия живот, чрез нашия характер, нашето поведение, нашите действия. И това трябва да е вярно и това трябва да се случва и в живота ни днес. И то е необходимо, защото за това ни е дадена силата. За това ни е дадена силата. За това са ни дадени дарбите. Вижте, Христос и Святия Дух ни дава дарбите, за да бъдем единствено и само успешни в този свят. И тя Библията го казва. Когато четем за дарбите на Святия Дух, там има много ясно казано за какво и каква е целта на даването на тези дарби. За назидание на църквата. Святия Дух разпределя така, както му е угодно, или той дава на всеки така, както прецени, че това е най-силната черта, най-силното нещо, което дадения човек може да направи, а тъй като сме различни и дарбите са различни, но го дава за назидание на църквата. Не ти дава дарбата, за да бъдеш успешен в бизнеса, примерно, сам. Може да имаш дарбата, да бъдеш успешен в светската сфера, но така или иначе тази дарба трябва да бъде принесена и в църковното общество, в делото на Бога, за благовестието и за свидетелството на това, че Исус е жив. Ако бъдем успешни само в този свят и чрез дарбата, която имаме, не даваме доказателство за това, че Исус е жив и предлага спасение на всеки, тази дарба не действа в пълната си сила и според целта, която тя е дадена. Тя ни е дадена, за да може служението на Исус да продължи посредством Святия Дух, действащ чрез нас. Или Исус иска да работи с всеки вярващ и чрез Него и с действието и помощта на Святия Дух, така че волята на Отец да бъде изпълнена. По този начин Исус продължава делото си и служението си на земята, като иска да бъдем Негови инструменти, като иска да бъдем Негови ръце, като иска да бъдем Негови нозе, не иска да бъдем само Негова уста. Това на нас не е най-лесно. Нали? С устата си най-много говорим. Но Той иска и другите части да бъдат включени. Той иска и поведението ни да бъде включено, животът ни да бъде включен. Когато видят някой от нас и светът го разпознае, да каже, ей, той наистина е различен. Той наистина е християнин. А не да каже, ама той ли е християнин? Нали, има разлика. Ама той ли е християнин? О, ако всички са като него, въобще няма да стъпя в църквата. Това е, което ние даваме като отражение на това, което Исус е направил и ние продължаваме неговото дело на земята. И тук е мястото да отбележим две важни неща. Невъзможно е личността на Исус да се изявява в нашия характер, ако не позволим на Святия Дух да дойде и да живее в нас. Не изключваме по никакъв начин, и Божието Слово не изключва по никакъв начин нашата свободна воля. Не го изключва. Ние позволяваме, ние искаме, ние желаем, ние приемаме. Затова и апостолите, когато отиваха на различни места, те питаха, приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Приехте ли го? Или ти приемаш нещо, което ти е дадено? Ти не го изработваш, ти не правиш нещо за него, ти не се стремиш по някакъв начин да го създадеш. Той е даден. Той ти е даден. Въпросът е да протегнеш и да го вземеш с цялото си естество. Така както приемаш всеки един подарък. Как е редно и така спрямо етикета, как се приема един подарък? Знаете ли как се приема един подарък? Когато ти дам подарък, застана пред вас, как се взема един подарък? Как? Ето, благодариш, ама как го вземаш? С две ръце. Това е етикета. Когато ти дават подарък, да го вземеш, да го приемеш с двете си ръце. Това е светски етикет. Но така се получава подарък. Така е уважително да се получи. Или ти по този начин показваш своето отношение, показваш своята благодарност с всичко, което ти имаш, приемаш. И този, който ти го дава, трябва да ти го подари с две ръце, нали? Не. Вземи, имам един подарък за тебе. Ами, мерси. Нали? Или остави го и там. Това е знак на неуважение. Ако някой ти дава подарък, да каже, ами, там има една кутия, пусни го там. Или там има едно място за подаръци, слагайте там. Това не е признак на уважение към този, който ти дава подарък. Така че и ние, когато ни е дадено нещо, невъзможно е да го изявим, ако ни позволим Святия Дух да заживее в нас, да го приемем не само с две ръце, но и с целия си ум, с цялото си естество, с всичко това, което ние имаме. На второ място, силата на Исус не може да протича в живота ни или през живота ни, ако Святия Дух не дойде и не преизпълни нашия живот. Има християни или има хора, които са се опитали да го направят. Той в Библията има такива хора. Когато виждаха, че става нещо, което е така външно изявено и някой по този начин може да стои на преден план и всички да му ръкопляскат или всички да се възхищават от това, което се случва. И някои казаха, искам и ние, нали? Някой каза, искам и аз този дар. Искам и аз да правя това. Искам и аз да полагам ръце и хората да се кръщават. И така да говорят и да бъдат благодарни, да бъдат радостни. Искам да се възползвам от тази сила. Не можеш да направиш нищо. Не можеш дори да живееш като християнин, ако силата на Святия Дух не протича през живота ти. Ако приемаш Исус само като една историческа личност, ако приемаш само Исус и казваш, мен не ме интересува нищо друго, мен не ме интересува другите божества, мен не ме интересува Бог Отец, мен не ме интересува Святия Дух. Аз приемам Исус, че е умрял за мен, само Исус. Има такова движение, само Исус. Само Исус. Ама Божието Слово и самият Исус казва, аз и Отец ми едно, аз пък ще ви пратя друг утешител. Нямате избор. Или сте такива, каквито аз искам да бъдете, или просто не сте. Не сте част от мен, не сте част от моето царство, не сте част от моя план, не сте част от моето бъдеще, което аз осигурявам. Силата на Исус не може да протича в живота ни или чрез живота ни, ако Святия Дух не дойде и не преизпълни нашия живот. Тоест ние трябва да се кооперираме с Святия Дух, защото без Него не можем да бъдем по никакъв начин успешни като християни. И сега идва въпроса. Как и кога тази сила влиза в нас? Как и кога тази сила влиза в нас? Имаме отговор. След като го приемем и сме кръстени със Святия Дух. Сега, когато даваме този отговор, той е лесен за изразяване. И веднага можеш да излезеш от всякакво положение, ако си притиснат. Как да получиш? Лесно се дава отговор, но много трудно се обяснява. Кога точно си изпълнен? Кога точно сме изпълнени с Духа? Кога точно сме кръстени със Святия Дух? Терминът кръщение със Святия Дух беше въведен още от Йоан Кръстител. Евангелието от Йоан, 1 глава, 33 стих. И аз не го познах, но ония, който ме прати да кръщавам, казва Йоан Кръстител с вода, той ми рече, онзи, над когото видиш да слиза Духът и да почива върху него, той е, който кръщава с Святия Дух. Апостол Йоан казва нещо, което му е дадено отгоре. Той казва, оня, който ме прати да кръщавам с вода. Кой го прати да кръщава с вода? Бог го прати да кръщава с вода. Божия Дух го прати да кръщава с вода. Нали, винаги, когато говорим за Бог, ние не можем да разделяме Троицата. Защото още от самото създание, от творението, виждаме, че Бог присъства в триединството, в цялата си личност, така както е описан в Божието Слово. Така, той, който ме прати и над когото видиш да слиза Духът, да почива върху него Духът, той е този, който ще кръсти със Святия Дух. Исус също използва този термин в Деяния на апостолите, 1 глава, 5 стих. Нещо, което прочетохме. Защото Йоан е кръщавал с вода, А вие, моите ученици, казва, ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И сега, кога точно Святия Дух влиза в тяхния живот? По отношение на точния момент, кръщението със Святия Дух е специално преживяване в живота на всеки вярващ, започвайки от учениците. Вярващ в Исус Христос. Йоанна 20 глава, 22 стих е много ключов стих и ние ще прочетем този стих, колкото и да е кратък, той е много важен и много нужен за нас, за да разберем това, което се случва. И като рече това, Исус духна върху тях, върху учениците и им каза, приемете Святия Дух. Тук Исус поверява своето дело на своите ученици. Това е много важен момент. Той стои сред тях, преди неговото възнесение. Той казва, аз ще се отделя. Вие обаче оставате тук. Трябва да имате нещо, което аз ще ви дам. И той духна върху тях и каза, приемете Святия Дух. Сега, когато извадиш този текст от контекста, или този стих от контекста, може да имаш много сериозно изкривяване по отношение на знанието за действието, а и кръщението със Святия Дух. Защо го казвам? Защото сме свидетели. Когато имаме молитва на различни места, или сме имали молитва, дори и на карандила, понякога сме канели някакви гости. Гости, то е много атрактивно да поканеш поне във времето, сега вече не толкова, но в миналото време, в началото на падането на желязната завеса, беше много атрактивно да поканеш гости от чужбина. Защото те повече знаят. Да, там е имало богословски училища, те са завършвали богословски школи и така или иначе те имаха повече знания, повече информация. Това съвсем не омалуважава или пък не принизява нашите служители, защото те пък са били водени повече от Святия Дух и църквата си е стояла на мястото такава, каквато трябва да бъде и със сигурност тя е имала и има своите плодове и своите успехи. Но чуждото винаги е по-сладко, нали? Чуждото винаги е по-привлекателно. Както често казваме, чуждата кокошка ти изглежда като патка, нали? Тя винаги е по-голяма и нещо, с което искаш да се здобиеш. И сме имали такива моменти, в които при молитва за кръщение някои от тези гости са практикували нещо. И някак се виждаш, те го варят от Библията и не можеш да кажеш, ама то не е библейско. Те нареждат хората в една редица. Нали, били сме свидетели на такова. Някои от вас, може би, повечето със сигурност вече не, защото беше преди години. Нареждат ги и минават край всеки и духат върху тях. Казва, приемете Святия Дух. Приемете кръщение със Святия Дух. И по този начин ги кръщавах. Имаше обаче стожери в църквата. Имаш един възрастен брат, който не е. Той тогава не беше много възрастен. Но тогава не е между живите вече. Се спомням как просто го, така е картината пред очите ми. Бяга. Бяга от поляната, където се случва това. И среща пастора и казва, брат Наско, брат, ела да видиш какво се случва. Ужас, ужас, спри го! Изгони го! Защото не сме приели по този начин. Защото това е погрешно схващане на това, което Исус е направил, това, което Исус прави на своите ученици. Това действие и този момент наистина бяха много значими за учениците. И за да си го обясним, трябва да се върнем доста назад. А не просто да повтаряме папагалски това, което някой е направил или Исус е направил, без ние да го осъзнаем и без да го разбираме. Как да си обясним това, което се случи тогава, това, което е казал апостол Йоан, и разликата с това, което се случва деня на Петдесетница. Битие 2 глава, 7 стих, ни се казва, че Бог създава човека от пръст и вдъхна в ноздрите му дъха на живота. И като рече това, духна върху тях и му каза, а, това не е Битие. Битие 2.7. Битие 2.7. Връщаме се още в началото. Когато човекът е създаден от пръст и Бог дъхва в ноздрите му дъха на живота, жизнено дихание. И Господ Бог създаде човека от пръсти земята и дъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. Казва се в Библията, той го направи, нали? Беше изваян, направен, обаче имаше нещо, което Бог даде като допълнение. Вдъхна нещо от себе си в него. Бог вдъхна своя живот в човека. Това ни казва Библията. И после ни дава информация за грехопадението. Адам се греши, Ева се греши. И така както Бог беше казал, те умряха духовно. Това беше, което Бог беше казал. Ако ти се грешиш, ако направиш това, което аз не искам, ако направиш това, което ти забранявам, ти ще умреш. И противникът вкарва мислене. Е, направи го и не умря. Направи го и не умря. Продължи да живееш. Обаче това съвсем не е така. Той умря духовно, не умря физически. Или дъхът на Бога. Святия дух се отдели от него и остана само дъхът на неговите ноздри, човешкия дъх. Както казва Исаия във 2 глава, 22 стих дава едно пояснение, как може в човека да има само човешкият му дъх. Оставете се от човека, в чието ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита на него? Само на човешкия дух, на човешкия лъх не може да се разчита, не е достатъчно. Нещо излезе от човека. Той изгуби нещо, което му беше дадено. И сега, чрез възкресението на Исус, чрез изкупителното му дело, което беше завършено, се осъществи преминаването от Стария Завет към Новия Завет. Ето за това казваме, че този стих в Евангелието от Йоан, 22 стих, 20 глава, е много важен стих. Много важен стих. Защото това е стих, който ни говори някак си нагледно за преминаването от Стария Завет към Новия Завет. Какво направи Исус? Тъй като старият ред на сътворението започна с дъха на Бога, така и новият ред, творческият ред, който Исус постанови, започна с дъха на Божия Син. Той вдъхна върху тя, върна им нещо, което те бяха изгубили, което човекът беше изгубил. 1 Коринтяни 15 глава, 22 стих, апостол Иоанн, апостол Павел казва нещо. 1 Коринтяни 15, 22. Защото както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Ето го момента. Ето го първият момент, нагледният момент, когато вече това се случва. И веднага след като бе завършено пълното изкупление, Исус посети своята първа и много малка група ученици. Първа и малка църква от вярващи. И какво направи? Вдъхна живота на новото творение в тях. Вдъхна им Святия Дух. И този момент никак не е символичен. Някой го определят като символичен. Но от гръцкия превод се казва и го дава в такова разяснение, че Исус казва, приемете Святия Дух точно сега. Точно сега. И веднага искаме да отбележим. Това не е кръщение с говорене на езици, което им даде Исус. Не е символичен акт, не е кръщение, но е действието на Святия Дух в живота вече на новородения човек. Без Исус или без Святия Дух никой не може да се новороди. Или те от този момент можем да кажем, че бяха новородени хора. Вдъхна им новия живот. Казва, ето ви Святия Дух. Като нови хора. Точно сега. И въпреки всичко, той им каза, че трябва да чакат в Ерусалим, преди да започнат своята мисия, понеже щяха да приемат кръщението със Святия Дух в един по-късен етап. Казва, тогава ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Или едно е да си новороден и затова е необходимо действието на Святия Дух в теб, да си нов човек, да имаш нов живот. Съвсем различно е да имаш кръщението, което ти дава сила за свидетелстване, сила за едно по-добро служение. два различни елемента, две различни действия на Святия Дух в живота на човека. Или това трябваше да бъде отделно и бъдещо преживяване за учениците. Лука 24 глава, 49 стих. И ето аз изпращам върху вас обещанието на отца ми, а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Необходим беше този момент. Необходима беше тази сила. Необходима е както за тях, необходима е и за нас. И кога става този вид приемане? И от този момент епизодичен ли е? Не. Този момент продължава и днес. Този момент продължава и сега. Когато човек приеме Господ Исус Христос за свой Спасител, Святия Дух вече е извършил огромна работа в него. Деяния на апостолите, имаме един такъв пример, с който можем да се обясним тези две различни действия. Деяния на апостолите, 8 глава, 14 до 17 стихове. Апостолите, когато бяха в Йерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоанна, които слязоха, помолиха се за тях да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още на един от тях, а само бяха кръстени в Исус Христовото име, т.е. кръстени в вода. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Или те бяха обърнати, те бяха вече християни, бяха кръстени в Христовото име, но нямаха Святия Дух. А беше необходимо, за да продължат това свидетелство. И за да имат сила за това свидетелство. 1 Коринтяни 12 глава, 3 стих, се казва: затова ви уведомявам, че никой, който говори с Божия Дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исуса Господ, а освен със Святия Дух. Или Святия Дух е необходим при новорождението, за да бъдеш християнин. Святия Дух и кръщението със Святия Дух също е необходимо, за да имаш сила за това свидетелство и за своето служение. Както това се случва. Тези хора бяха спасени и Святия Дух обитаваше в тях. Но това, което все още не се беше случило с тези самаряни, беше приливането на Святия Дух в цялата му пълнота. Или момента на спасението и момента на новорождението са преживяни моменти и са преживявани моменти чрез и чрез силата на действието на Святия Дух, който обитава в човека. При покана той идва и се настанява. Кръщението прилива, което се случва, както виждаме, и в деня на Пятидесетница. И от тогава насам Святия Дух идва със сила върху всеки един християнин. Тази сила, с която Исус облече учениците, я имаме и ние днес. Затова казваме, ние сме различни. Не сме различни само по списък с правила, които ние правим или не правим, изпълняваме или не изпълняваме. Ние просто сме различни, защото в нас има една друга сила. Защото Бог продължава да го прави за всеки, за всеки. Всеки, който се покае, всеки, който приеме този дар. Това ни е дадено само за апостолите. И това категорично ни е казано, понеже някои се опитват да го опровергаят, да кажат, това е момент даден само за апостолите. Не! Има точен текст в Божието Слово, един много силен текст. Деяния на апостолите, 2 глава, 37 до 39 стихове. Като чуха това, момента, за който говорихме, за другите, на апостолите е дадено. Като чуха това, те ожилени в сърцата се рекоха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете и ще приемете тоя дар Святия Дух. И сега много е важен този стих. Защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Чудесният стих за едно обещание. Не е нам само за вас. Дадено е за чадата ви, за бъдещите поколения, за бъдещето време, всички близки, всички далечни, които Господ ще призове при себе си. На всеки е дадено. И ние трябва да го приемем, като се доверим, като се отпуснем в Исусовите ръце, защото Той изпълнява обещанието си. Приеми го с две ръце и с цяло сърце. Това е призива към всеки един от нас днес. Господ да ни благослови и да ни обнови. Радвайте се. Това, което ни е дадено, да го имаме в пълнота. И ако някой го няма, нека да поривнува. Ако не го искаш, никой няма да ти го даде. Бог няма да ти го даде. Ако не го приемеш, когато ти подават подарък, ако сложиш ръцете отзад, кажеш, аз не приемам такъв подарък, този, който ти го дава, ще си го прибере. Но то е дадено. И ние можем да се възползваме. Можем да го искаме. Можем да го поканим. И когато дойде, да бъдем свидетели с силата, която получаваме от Него. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за тази покана, благодарим ти за това приемане, благодарим ти за това даване, благодарим ти за този празник. Празнуваме го, защото го преживяваме. Празнуваме го, защото сме част от твоето семейство и получаваме даровите, които ти даваш на всеки един от нас. Благодарим ти. Направи го и даде го чрез твоята съвършенна жертва. Нещо, което ще отбележиме днес. Нещо, което ще имаме и като празник днес. Днес имаме двоен празник. Празнуваме Петдесетница, но имаме възможност да участваме като църква, единна църква в възпоминанието на това, което ти си сторил. Да си спомним страданията, да си спомним делото, да си спомним жертвата. Защото ти ни я дали само за учениците си. Ти я дали за целия свят. И това, което дади, и това, което го обеща, го обеща за всички близки и далечни, които ще призовеш при себе си. Благодарим ти, че сме част от това множество. Да бъде благословено името ти. Амин.